Saņem vairāk kā sagaidi. Veic pirmo iemaksu 300 latu vērtībā un saņem jauno Opel Corsa ar starta komplektu, degvīlas karti pirmās iemaksas vērtībā, kā arī kasko un octa apdrošināšanu. Zvani 66001177 Opel tikai no Autoblitz. Rīgā Skanstas ielā 33. Ceļojuma aģentūra AirTour aicina pieteikties intensīvajiem angļu valodas kursiem Austrālijā prestižā skolā Sīdnejas centrā no 119 latiem nedēļā. Zvaniet 672-227-77 vai airtour.lv. Tev ir 4 gadus un vairāk lietots Opel? Atbrauc uz Autoblitz un saņem 30+20. Ritošās daļas diagnostika bez maksas, 30% atlaida rezervas daļām un 20% servisa darbam. Riepu nomaiņa bez maksas un sezonas glabāšana tikai 20 lati. Eļļas filtrs bez maksas un eļļas maiņa tikai 29 lati. Opel tikai no Autoblitz Rīgā Skanstas ielā 33. Zvani 660-011-77. Mēs sievietes zinām, cik ļoti jaunas kurpes spēja uzlabot omu. Skudriņas, kas skrien pār muguru, ja veiklā esam atradušas īstās, iztaisnojam muguru, pasmaidām un jūtamies tik iekārojamas, bet skaisto kurpju cēna izrādās neaizsniedzami augsta. Neraizējies un Apo veiklā Steppingstone līdz jūlija beigām iegādājies izcilas kurpes par īpaši zemu izpārdošanas cenu. Irve, Latvijas lielākā veļas mazgātava un apģērba tīrītava ir tepat blakus. Meklē tuvāko Irves filiāli savā pilsētā, Liepājā, Klēpēts ielā 40C un Peldu ielā 4, Talsos, Lielā ielā 9A, Ventspilī, Tirdzniecības centrā Tobago, Kuldīgā, Liepājas ielā 30, Saldu, Lielā ielā 20. Visiem zelta izstrādājumiem atlaida 15%. 15% jebkuriem izstrādājumiem ar briljantiem, safīriem, smaragdiem, pērlēm. Tas ir kaut kas fantastisks un neticamas atlaides visam sortimentam. Sveicināti! Jūs esat piezvanījis kompānijai Orols. Mūsu specializācija ir ūdens un siltums skaitītāji. Zdrāstoči, vi pazvaniļu kompāniju Orols. Naša specializācija šočika vadi iķeplā. Pašreiz visi operatori ir aizņemti. Jūsu zvans ir reģistrēts, mēs jums atzvanīsim tuvākajā laikā. Paldies, ka piezvanījāt mums!